Бишкекте С21 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 23 октябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Башкаруу системасын реформалоо иштери кыргыз конституциясына ылайык жүрүүдөбү? Эртең журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болушуна 3-2 жыл толот, бирок кылмыштын бети ачыла элек. Иран жана Пакистан ички иштер министрлери чек арадагы коопсуздукту талкуулап жатышат. Эртең Бириккен улуттар уюмунун күнү. Алдыдагы жарым саатты ушул темалардан тышкары Манас эпосунун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине Кытайдын атынан киргизилиши жөнүндө маектүү каласыздар, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, 14 октябрда Баткендеги чек араны бузуп кирген куралчан топ Барукка эмес Суркка качканы аныкталды. Бул маалымат куралчан топтун Исфара шаарында 18 октябрда колго түшкөн бир мүчөсүн сураган учурда аныкталган, деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Жодар Исаков Азаттыкка.
Жана башында маалымат кетпеди беле, тиги алардын ийистери Варукка барат экен депчи. Алар көрсө ошондой алдаптыр да, тиги жасалма ийистерди кылып Варукту көздөй. А өздөрү жанагы аялдардын кийимдерин кийип алышып, Таджикстан Республикасынын Сурх айылын көздөй киришиптир бири бирден.
Жодар Исаковдун айтымында бүгүнкү күндө аймакта 46 жашанчы да чек ара кылдат кайтарууга алынган. Куралчан топтун качып кеткен мүчөлөрүн издөө иштери уланып жатат. Мурда кабарлангандай 14 октябрь күнү Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Кожо Карын ашуусун 10 чакты куралчан адамдар мыйзамсыз ашып кирип, кыргыз чек арачыларынын каршылыгынан соң Тажикстанга ооп кетишкен. Журналисттерди коргоо боюнча аралык комитет журналист Алишер Саиповдун өлүмүн иликтөө боюнча тергөө иштеринин жыйынтыктарын ачыктоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин билдирүүсүндө мындан 2 жыл мурун Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө орун алган кылмыш журналисттердин бийликке болгон ишенчин жоготту деп айтылат. Бул аралыкта Кыргызстандын ички иштер министрлиги Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу шектелип жаткан дагы бир киши издөөгө алынганын билдирди. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Назатка билдиргени боюнча, буга чейин бул окуяга байланыштуу шектелип кармалган Абдуфарит Намбиевдин соту учурда Ош шаардык сотунда каралып жатат. Сиосат эркин басылмасынын редактору Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр атып өлтүрүшкөн. Исмаил Исаковдун адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокат Азимбек Бектензаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, алар Бишкек аскердик гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев көз карандысыз эмес деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк көрсөтүшүдө. Буга сот Серик Абиевдин адвокаттарын 21 октябрь күнкү соттук телешүүрдө күбө катары башкы командачы Курманбек Бакиевди, коргоо министри Бактыбек Калыевди, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдыевди чакыруу өтүнүчүнө төрага менен кеңешкен соң гана айта алам деп берген жообу негиз болгон. Бүгүнкү сот жараянында сот жогорку даражалуу күбөлөрдү сотко келип көрсөтмө берүүгө чакырууга негиз жок деген чечимин билдирди. Ал эми сотто көрсөтмө берген күбөлөр айыпталуучу Исмаил Исаковго коюлуп жаткан күнөөлөрдү жокко чыгарышты. Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун соту 27 октябрда уланмакчы. Чубак Амышкаев аскер сотунун төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу жардыкка Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев бүгүн кол койду. Амышкаев буга чейин чыйблостук сотунун төрагасы болуп иштеген. Мамлекет башчынын дагы бир жардыгы менен аскер сотунун мурдагы төрагасы Дастан Анжигетов чыйблостук сотунун төрагасы болуп дайындалды. Оппозиция болсо Амышкаевдин аскер сотунун төрагалыгына дайындалышы Исмаил Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүнү бийликке ылайыктуу чечүү максатында болду деп билдирүүдө. Чубак Амышкаев ошондой эле 2002 жылы Кыргызстандын башкы прокурор болуп турган учурда Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Бектназаровду камоого буйрук бергендиги үчүн кызмат абалынан пайдаланган деген негиз менен Аксуу окуясына байланыштуу козголгон 3 кылмыш ишинин алкагында сурак берген. Белгилүү болгондой, 2002 жылдын 17 мартында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектназаровду камактан бошотуу талабы менен райондун борборуна нааразылык иш чара өткөрүү үчүн бараткан элди милиция аткылап, натыйжада 5 киши каза тапкан. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. Сунуш Ирандын көп байытылбаган уранынын запастарын азайтууну көздөйт. Батыш ал запастар Тегерандын атомдук курал жасоо боюнча жашыруун программасынын бир бөлүгүн түзөт деп кооптонот. Бирок анда шектенүүнү четке каккан Иран азырынча өз жообун билдире элек. Документке ылайык, Иран уранды Россия жана Францияга жөнөтүп турмакчы. Суюк отунга айландырылгандан кийин ал Иранга тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайтарылат. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер өлкө АКШ-нын ракетадан коргоону боюнча жаңы планын колдойт деп билдирди.
Česká republika je připravená se na концепцияны такойто новой архитектуры.
Чех жумурияты жаңы долбоордун концепциясын аныктоо иштерине катышууга жана анын чоо жайы белгилүү болоор менен долбоордогу өз ордун табууга даяр.
Часовое и подобное, такто место будем си в той архитектуре hledat.
Деди Фишер АКШ вице-президенти Джо Байден менен жолугушуудан кийин. Байден Вашингтон, Прагага эмки айда эксперттер тобун жөнөтөрүн ырастады. Ак үйдүн өкүлү Чехияга чейин Польша жана Румынияга барган. АКШнын жаңы системасы буш сунуш кылган планды алмаштырмакчы. Мурдагы администрация Польшага ракета кармагычтарды, Чехияга радар орнотууну көздөгөн. Ага Москва караманча каршы болуп келген. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюму АСЕАН адам укуктарынын урматталышын көзөмөлдөй турган комиссия түздү. Аймактын 10 мамлекетин камтыган уюмдун саммити бүгүн Тайландта башталды. Аны ачып жатып Тайландтын өкмөт башчысы Абхисит Вечачива комиссия түзүү региондогу адам укуктарынын абалын жакшыртуу жолундагы маанилүү кадам деди. Бирок сынчылар адам укуктарын бузган Мьянма өңдүү өлкөлөрдү жазалоо үчүн комиссиянын ыйгарымдары жетиштүү эмес деп расташат. Жыйында соода жана климаттык өзгөрүүлөр өңдүү маселелер да каралмакчы. АСЕАНга Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппин, Сингапур, Тайланд жана Вьетнам кирет. Франция президенти Никола Саркозинин кичүү уулу өлкөнүн ири бизнес чөлкөмүн башкарган кеңешке мүчө болуп шайланды. Бейшембиде 23 жаштагы Жан Саркози кеңешке төрагалык кылуу талапкерлигинен баш тарткан. Мекеме Париждин четиндеги Ла Дефанс чөлкөмүндө жайгашкан кыймылсыз мүлктү көзөмөлдөө жана тескөө иштеринен алектенет. Жан Саркози ал манипуляция жана жалган маалымат таркатуу компаниясынын бутасына айланганын айтып, тууганчылык жөндөгү шектенүүлөргө жем таштабоо үчүн талапкерликтен баш тарткан. АКШ Швейцариядан режиссер Роман Поланскийни экстрадициялоону расмий өтүндү. Ал 30 жылда илгери жашы жете элек кыз менен жыныстык катнашта болгондугу үчүн айыпталууда. 76 жаштагы режиссер Оскардын жеңүүчүсү Полански 26 сентябрда Швейцарияга кинофестивалга барган жеринен кармалган. Ал 78 жылы Кошмо Штаттардан чыгып кеткен бир катар режиссер, актерлор Поланскийнин бошотулушун талап кылышууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча эртең 24 октябрда Кыргызстанда түнкүсүн кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5 даража суук, күндүз 9-14 даража жылуу. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 даража жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 5 даража суук, күндүз 8-13 даража жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасын реформалоо башталды. Өкмөттүн жаңы структурасы жана курамы бекитилди. Бирок реформанын негизги багытын түзгөн президенттик институттарды аныктоо иши токтоп турат. Реформа конституцияга ылайык жүрүүдөбү? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Башкаруу системасын реформалоо башталганы тууралуу президенттин 20 октябрдагы сөзүнөн кийин 2 күндүн ичинде өкмөттүн жаңы структурасы түзүлүп, курамы дээрлик бекитилди. Бул иштерди аткарууда же реформаны жүзөгө ашырууда конституциянын талаптары бузулганы айтылууда. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Курманбек Бакиев 20 октябрда Ак жол партиясынын саясий кеңешине төрагалык кылуу менен эле конституциянын 45 беренесин бузганын билдирет.
Конституциянын 45 статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык сот дагы так ушундай болот деп бекемдеген. Кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жобонун дагы сыйлабастыгын эл алдында көргөзүп, политбюроону өзү алып барды.
деди Өмүрбек Текебаев. Белгилүү болгондой, Ак жолдун мына ошол жыйынында премьер министрлике Данияр Үсөновдун талапкерлиги тандалып алынган. Коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев президент Ак жолдун катарынан формалдуу түрдө чыкканын, ошондуктан анын мыйзам бузуусуна документалдуу далил жоктугун белгилейт.
Эми бул жерде мындай да кызыктуу нерсе да, саясий кеңешке алып катышты. Сүйлөдү, негизи ошол киши сүйлөдү. Анан эми кагазга жазылбаган нерсе болгон эмес деп эсептеш керек да. Ошол жерде полицейлердин кагазына президент кол койгон күндө ошондо нарушение болот эле.
Деп эсептейт Исхак Масалиев. Бирок коммунисттердин лидери өкмөт түзүүдө конституциянын талаптары бузулганын ачыктайт.
Конституция жазылып атпайбы, өкмөттүн курамы министрлерден жана мамлекеттик комитеттен түзүлөт деп жазылып атат да. Жана кызмат деген түшүнүк жок да. Ошондуктан мен кечээ деле сессияда айттым, балким ушул конституцияны тездетип сунуш бербешиң керек, бул жерде радикалдуу да өзгөрүү болбойт го,
деди Исхак Масалиев. Конституциянын 46-чы беренесинде президенттин ыйгарым укуктары жазылган. Беренинин 6-чы бөлүгүндө президент мамлекеттик катчыны дайындайт, анын ыйгарым укуктарын аныктайт, президенттик администрацияны түзөт деп жазылган. 7-чи бөлүгүндө болсо коопсуздук кеңешти түзөт жана аны жетектейт деп белгиленген. Ошондуктан бул конституциялык органдар конституциядан алынып салынганга чейин аларды жоюп салуу, алардын ордуна президенттик аппаратты, өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттикти, коргоо, коопсуздук жана укук тартибү маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчини жана тышкы иштер боюнча мамлекеттик министрди дайындоо канчалык мыйзамдуу болоору белгисиз. Дал ушул себептен аларды дайындоо да азыркы мезгилде созулуп жаткандай. Мына ошондуктан реформалар конституцияга өзгөртүү киргизүүдөн башталыш керек эле, дейт Исхак Масалиев. Бирок ошол эле учурда конституциянын 46-чы беренесинин 9-чу бөлүгүндө президент мамлекеттик органдарды түзөт, жоёт жана кайра түзөт деп белгиленген. Дал ошонун негизинде президенттик катчылык түзүлүп иштеп жатканы да маалым. Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов конституциянын бузулушу тууралуу айыптоолорго мындай жооп берет.
Биринчи комитетти өзгөртүү агенси болуп, же болбосо жана коопсуздук кеңеши өзгөртүлүп, андан кийин конституциянын ошого приведение в соответствие деп келтирип койсок болот да шартына. Бул жерде мындай бир коркунучтуу бир өкмөткө, эмнеге мамлекетке зыян келе турган иш болгон жок. Бул баягы иштин кызыкчылыгы, баягы иш токтоп калбасын деген негизде гана,
дейт Ажыбай Калмаматов. Өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев реформалар жүргүзүүдө конституция бузулуп жатканын белгилеп, бирок алар боюнча кийинчерээк кеңири маалымат берерин билдирди. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Назарыңыздарда кечки азаттык. Эртең 24 октябрда жаш журналист, саясат гезитинин башкы редактору Алишер Саиповдун Ош шаарында атып өлтүрүлгөнүнө туура 2 жыл болот. Журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти президент Бакиев жеке көзөмөлүнө алганы менен кылмыштын бети эмдигиче ачыла элек. Бүгүн баш кеңсеси АКШда жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлиги журналисттин өлүмүнө байланыштуу тергөө иштери кандай жүрүп жаткандыгын коомчулукка жарыялашы керек деген билдирүү таратты. Тебага Мээрим Султангазы кайрылат.
Жыпар Мырза кыргыз мамлекети тарабынан Манас эпосу ЮНЕСКОга
Журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болгондугуна байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко берилгендигин Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев үстүбүздөгү жылдын август айында президент Курманбек Бакиев менен жолугушканда билдирген. Ички иштер министрлиги буга чейин Алишер Саиповду өлтүрдү деп шектелип, Лейлек районунун тургуну мурдагы милиционер Абдуфарит Расулов кармалды деп билдирген. Анткен менен укук коргоочу Азиз Абдырасулова тиешелүү органдар журналисттин өлүмүнө чындыгы деле тиешеси бар адамды тапкандын ордуна анысы деле узакка созулуп кеткен кылмыш ишин тез арада жабуу ниетинде күнөөсүз адамга айып тагып шектүү деп камап койду деген көз карашта.
Кармалган жигит менен азыр жолугушуп чыктым. Анын аты жөнү Расулов Абдуфарит Набиевич деген 63-жү жылы туулган жигит экен. Абдуфариттин айтуусунан бул акыркы жолу Ошко 92-жү жылы баякы ВККдан өткөнү, милицияга ишке киргенине келип медициналык кароодон өтүп кеткен элем, дейт. Ошол боюнча мага Ошко даже жолум түшкөн эмес, мен Оштун каеринде эмне бар экенин жакшы билбеймин деп айтып атат да. Эми сүйлөп отурганда мен ишендим, көзүнө жаш алып, көзүнүн жашын төгүп отуруп айтып берди. Наркотикти дагы мага салып коюшкан, мен наркотикти дагы ушу Алишерди өлтүргөнүмү да бүгүнкү күнгө чейин мойнума алганым жокмун деп. айтты.
Дейт Азиза Абдырасулова. Журналистин киши колду болгондугу боюнча иш алгач 29 июлда Ош шаардык сотунда каралып, тергөөдө бир топ мүчүлүштүктөр бар болгондугуна байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү чечимин чыгарган. Маркум Алишер Саиповдун атасы Авас Саипов уулунун иши боюнча тергөө кайрадан жанданары тууралуу эч бир маалымат берилбей жатканын Азаттыкка берген интервьюсунда айтты.
Тергөөчүлөрдөн дагы башкасында дагы эч кандай информация беришпей атат.
Журналисттерди коргоо уюму тараткан билдирүүсүндө Алишер Саиповдун ишин тергөө боюнча маалыматты коомчулукка ачыктоо менен кыргыз бийлиги журналисттин өлүмүнө байланыштуу кылмыштын бетин ачууга болгон аракеттерин жасап жатканын көрсөтүүсү зарыл экенин белгилейт. Алишер Саипов 2007 жылдын октябрь айында Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде белгисиз бирөөлөрдүн оогунан каза болгон. Журналисттин өлүмү анын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келет. Алишер Саипов 2007 жылы өзбек тилдүү Сиосат деген аталышта гезит чыгарып, өзбек бийлигин сындаган макалаларды жазып, расмий Ташкенттин кара тизмесине түшкөн деп бир катар серепчилер жана анын кесиптештери айтып келишет. Маркумдун атасы Авас Саипов уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин бети ачылбай жаткандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул кылмыштын бети ачылбасынын себеби заказчик Узбекистан. Ишердин убийствосу это совместная операция спецслужб силовых структур Узбекистана и Кыргызстана.
Өз кезегинде Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Олжобой Казыбаев мындай айыптоолорду четке какты.
Эгер жана андай ойлор кетип, эки республиканын жана күч органдарынын кызматкерлери тарабынан деген бул жалганга туура келет. Себеби мына ошого шектүү, анын өлүмүнө шектүү деген Расулов Абдуфариттин бүгүнкү күндө өзүңүздөргө билесиздер камакта. Тергөө тарабынан Ош шаардык сотуна берилип жатпайбы?
Дейт Олжобай Казыбаев. Алишер Саиповдун көзү өткөндөн кийин Алишер Саипов атындагы сыйлык негизделип, ал 35 жашка чейинки жаш журналисттерге ыйгарылып келет. Быйыл бул сыйлыкка таттыгандардын катарында Азаттык үн алгысынын Оштогу кабарчысы Жанарбек Акаев да бар. Мындан сырткары Алишер Саиповдун аты Вашингтондогу Ньюс Мюзеимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Бишкектен Мээрим Султанказы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбай калар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. НАТОнун коргоо министрлери Братиславадагы жыйынында Ооганстандагы согушту талкуулашты. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер өлкө АКШдын ракетадан коргонуу боюнча жаңы планын колдойт деп билдирди. Пакистанда бир нече кол салуудан 20 ашуун адам мерт болду. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн уюму АСЕАН адам укуктарынын урматталышын көзөмөлдөй турган комиссия түздү. Бүгүн Исламабадта Иран жана Пакистан ички иштер министрлери кездешүүдө. Эки жак кийинки кезде Иранды түйшүккө салган чек ара аймагындагы белучидардын козголоңчул Джундалла же Алланын аскерлери тобуна каршы чогуу аракеттенүүнүн стратегиясын талкуулашты. Топ жекшемби күнү Ирандын түштүк чыгышындагы Белужистан чөлкөмүндө бомба жардырып, 42 киши, анын ичинде Ирандын инкылапчыл гвардиясынын 2 генералы өлгөн. Амирбек Азамуулу баяндайт.
Иран жетекчилиги Пакистан менен чектеш Систан Белужистан провинциясында тамыр жайган Алланын аскерлерине каршы Исламабад менен биргеликте согуш жүргүзөбүз деген үмүттө. Бирок эки жактын бир мунасага келери татаал. Исламабадта Иран сыяктуу Пакистандын түштүк батышындагы белуш адаватчыларына каршы маал-маал жортуулга чыгып тургандыктан Жандуллага каршы бирге урушкандан учудай. Анткен менен Пакистан армиясы ушу тапта түндүк батышта талиптерге каршы ургаалдуу согуш ачкандыктан түштүк батышта дагы бир урушту баштоо армия үчүн чоң кыйынчылыктарды жаратмак. Ошондой эле өлкөдөгү кырдаалга тескери таасир этмек. Тараптар 18 октябрдагы Алланын аскерлеринин кандуу чабуулунан кийин жасаган билдирүүлөр да бул маселеде Ирандын жана Пакистандын расмийлери бир бүтүмгө оңойолтоң келе койбосун жышаанылайт. Иран 42 кишинин өмүрүн жуткан чабуулдан соң жундалла АКШ, Британия жана Пакистандын коопсуздук кызматтары менен байланышта топтун ана башы Абдумалик Риги Пакистанда жашынып жүрөт деп жар салган. Президент Ахмединижат болсо, биз Пакистан өкмөтүн террордук чабуулдун негизги катышуучуларын создуктурбай кармап берүүнү сурайбыз. Бизде Пакистандын коопсуздук кызматынын кээ бир агенттери террордук чабуулдун негизги элементтери менен кызматташканы жөнүндө маалымат бар. Кылмышкерлерди өткөрүп берүүнү талап кылууга биздин укугубуз бар деп чыккан президент Ахмединижат. Ирандын бирегидей дооматын Исламабад, Вашингтон жана Лондон ошол замат куру сөзгө чыгарып, террордук чабуулду айыпташкан. Исламабад ошондой эле аларда Алланын аскерлеринин башчысы Ригинин Ауганстанда жүргөнүн растаган маалыматтар бар экенин билдирген. Жекшембі күні Систан-Белужистан провинциясындағы чабуул Иран жетекчилігін өз масштабы бойынша емес, өлгендердің ішінде өлкө сыймығы есептелген ынқылапчыл гвардияның даражалуу командирлери болгон үчүн өзгөчө жаалданды. Ынқылапчыл корпустун армиясынын орунбасар командири бригада генералы Нуралы Шуштари жана анын Систани Белужистандагы бөлүгүнүн башчысы генерал Ражабали Мухаммадзаде жундалланы жок кылууга жетекчилик кылууга дайындалган болчу. Алланын аскерлери чабуулду генералдар уруу аксакалдары менен маслеет куруп жатканда жасашкан. Тегеран жана Исламабад белуждарга каршы чогуу күрөшсөк, чегеранын эки тарабындагы жикчилер биригип кетет деп да кооптонушат.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар, назарыңыздарда кечке азаттык. Эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Кеминде кайрадан Бермет Акаеванын ысмы жаңырууда деп маалымдайт Чүйдөн кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова.
Экс-президенттин кызы Бермет Акаеванын аты менен кандайдыр адамдардын тобу элге 100 миңдеген кайрымдуулук акчаларын убада кылып жаткандыгына 2 айдын жүзү болду. Эч кандай документи жок өздөрүн жамаат деп атаган бул топ миңдеген тургундардан документ иштерине деп 140 сомдон 500 сомго чейин акча чогултуп алышкан. Бирок аймактагы Атаке Баатыр коомдук фондунун өкүлдөрү көз боемочулук менен шуулданган адамдардын тобу кеминдиктерди алдап Акаевдин үй бүлөсүн дагы бир жолу атын булгап жатат деп тынсызданышат. Ал эми Бермет Акаевдин атынан элге убада берип жаткан топтун кеңешчиси Жолдош Дүйшеев экс-президенттин кызы өз чөнтөгүнүн кеминдиктер үчүн акча бөлүп жатканы чын деп билдирди Азаттыкка берген маек учурунда. Бирок Акаевдин адвокаты Галина Скрепкина бул түздөн түз элди алдоо болушу мүмкүн деп билдирүүдө.
Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев бүгүн Жалал Абад облусунда болду. Кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов маалымдайт.
23 октябрда өлкө башчысы Курманбек Бакиев Жалал Абад облусунда болуп, Жалал Абад шаарында 2500 заводдун тасмасын кести. Кыргыз өзбек Азербайжан ишкерлери курган ишкана жылына 170 000 тонна мунай иштетет. Президент Курманбек Бакиев Сак районундагы май чыгарыш ишкананы да ачып, өзүнүн компаниясынан келген 16 тракторду дыйкандарга тапшырды. Кечке жуук өлкө башчысынын Сак районунун 90 жылдыгына байланыштуу телтору ат майданында өтө турган оюншоктору катышып, анда социалисттик эмектин 5 баатырына жеңил автоунааларды тапшырары күтүлүүдө.
Жаңы Кыргызстан партиясынын баштап куюмдары ар бир айылда ишке киришти деп кабарлайт Оштон Алишер Токсонбаев.
Жаңы Кыргызстан партиясынын ошолтук төрагасы Керим Макеев Азаттыкка маалымдашынча, аймактын ар бир кыштагында баштап куюм уюшулуп, лидерлер бекилип ишин баштады. Ал мындай аракет алдыдагы жогорку жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго карата даярдык экендигин жашырган жок. Ошондой эле абдан активдүү эмгектенген мүчөлөр арасында белдеш жарыяланып, айырмалангандарга ири өлчөмдөгү акчалай сыйлыктар тапшырылаарын кошумчалады. Ал эми жергиликтүү серепчилер өкмөтчүл партиялардын асыл эдил даярданганына караганда парламент таратылып, жаңы шайлоо белгилениши ыктымалдыгын айтышууда.
Ысык Көлдө быйыл салык төлөмдөрү 7 миллион сомго жакын аз чогулду. Кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Ысык Көл районунун салык инспекциясынын башчысынын орун басары Айбек Мамбеталиевдин айтуусунда быйыл өткөн жылдан 6 миллион 766 миң сомго салык аз жыйналды. Курорттук салыктын ордуна ишке кирген сатуудан түшкөн салыкты чогултуу дагы натыйжа бербей атат. Быйыл эс алуу жайлардын 100 жакыны жаңы кодекстеги 25% өсүш боюнча контракт түзүүдөн баш тартышты. Ага 12 гана мекеме макул болуп салык төлөгөн. Салыктын 8 түрү алынып салынгандан бери бул тармактын казынасы жыл сайын азайып баратканын адистер белгилеп атышат.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Зейнеп Мартбек кызы байланышты. Аба толкунунда азаттык. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кыргыз элинин эпосу Манастын Кытай эл республикасынын атынан кирип калганы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Муну одоно ката-катары баалап эпосту тизмеге Кыргызстандын атынан кайра киргизүү сунуштарын айткандарга ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Жипар Жекшеевдин жообу кандай? Жекшеев менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешти.
Жыпар Мырза, кыргыз мамлекет тарабынан Манас эпосу ЮНЕСКОга мурда сунушталды беле?
Биринчиден биз Кытай эл республикасы бере электе эле 2003-жылы номинацияны тапшырганбыз биз ЮНЕСКОгачы Манас боюнча. Бирок ал жылы бизге мындай расмий жооп болгон. Манас эгерде өчүп, жоголуп, мындай унутулуп бараткан эпос болсо, анда карасак болот эле. А бирок силер деген Манас миң деген чоң аябай салтанаттуу ушундай өзүңөрдүн майрамыңарды өткөрдүңөр. Дүйнөзү бүт азыр кыргызда Манас деген эпос бар экенин дүйнөзү бүт баары билет адамзаттын баары. Ошондуктан азыр кароонун кажети жок дешкен да, ошондон кийин дароо эле экинчи номинацияны даярдап өткөргөнбүз. Ал номинация болсо Кыргызстандагы төкүм акындар, дастанчылар, манасчылар дароо алынып, анан бул деген ушу бүт адамзаттын ооз эки бая материалдык эмес чыгармасынын шедеври жетишкендик деп туруп ошол алтын тамга менен ушуга килинген.
Жипар Мырза, эмне үчүн, кандай себептер менен Кытай мамлекетинин атынан өтүп кетти?
Расмий бийлиги номинацияны даярдап аптыр дагы Синьцзян автономный областтагы жашаган кыргыз, казак, уйгурлардын маданий изилдөө борбору бар. Ошол өкмөттүк эмес уюмдун атынан номинация даярдалыптыр дагы бизге айтпай кетип калышат. Мунун бир гана сыры бар. Себеби Кытай эл республикасында ошо номинацияга берилген маалыматтарда мындай айтылып турат даана. Манас ал жерде аз санда кыргыз этнос жашап аткан жерде Манас өзү жоголуп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн муну сактап калуу үчүн деп Кытай эл республикасы 55 миллион юань бөлүштү. Манастын 18 томун бастырышты ал жерден. Аябагандай жакшы сапаттуу деңгээлде. Кыргыз этносуна гана тиешелүү эпос, кыргыз элинин эпосу деп турат. Ошондой эле бул эпос биздин коңшу мамлекеттерде дагы өзүнүн орду бар, кеңири жайылган деп Кыргызстанды айтып атат да. Үзүрү жаман эмес, баарын моюнуна алып атышат. Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри менен биздин министрликтин ордосунда сүйлөшүүлөр, бир канча сүйлөшүүлөр өттү, алар дагы буга макул болуп атат. Биринчи керек болсо Кыргызстанды жазып туруп, анан Кытай эл республикасын жазууга биз макулбуз дейт да. Себеби бул силердики деп атат. Мына биз катты даярдап 16 октябрда улуттук комиссиянын атынан биз катты даярдап өзүбүздүн нааразычылыгыбызды Кытай тарапка эмес ЮНЕСКОнун секретариатына жиберели деп айтканыбызда тышкы иштер министрлиги бизден өтүндү, ар бирибиз өзүбүзчө жибербейли, чогуу жиберели, катыңыздардын бизге жиберсиңер деп биз анан катыбызды тышкы иштер министрлигине жибердик. Биздин доо арта турганыбыз Кытай тарап эмес, ЮНЕСКО тарап болуп атат да Парижде. Жумушчу топту мындай курамын түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Кытайлар алар өзүлөрүнүн номинациясын кайра чакырып алып, биз менен кошо бирдикти өткөрүүгө деле даярбыз деп айтып атышат да азыр.
Жыпар Мырза, мисалы ушунун демилге менен ЮНЕСКОнун ушул Манас эпосу Кытайдагы кыргыздардын демилгеси менен маданий мурас болуп калышы ошого Кытай жергесиндеги Манас эпосун өнүктүрүшүндө дагы өбөлгө түшүп мындай жардамы тиет да.
Сөзсүз түрдө мына Манас мисалы Кытай жергесинде унутулуп өчүп кетүү коркунучу турат. Ошон үчүн аны бат өткөрүбөйт ЮНЕСКО. ЮНЕСКО дайым унутулуп бараткан, жок болуп бараткан мындай уникалдуу чыгармаларды, эпосторду, эстеликтерди сактап калууну дайым далбастап келгенде аракет кылып. Ал эми Кыргызстанда Манас унутулуп калбайт. Каражат бөлүнүп, азыр бизде мектептер ачылып, манасчылардын мектептери бар да Кыргызстанда. Жаш манасчылар чыгып атпайбы бизде жөн эле жайнап. Демек Кыргызстандын да өтүшү кыйын болсо да, ал эми Кытайда жок болуп баратат кыргыздардын деп ошо кыргыз этносунун ушундай Манас ошо жерде унутулуп баратат деген ушундай аргумент менен эң негизги аргумент ушул да. Ушуну биз туура түшүнүш керек.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын башкы катчысы Жыпар Жекшеев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Жума күнкү кечки берүүлөр болсо ушуну менен аяктайт. Аны аларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.